Aș dori să deschideți cuvântul Domnului la Psalmul 128. Psalmul 128. Foarte interesant că spune o cântare a treptelor, asta înseamnă că poporul Israel o cântau atunci când se urca spre Ierusalim să aducă jertfă. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevastă-ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Amin. Și le spuneam fraților și surorilor cu care discutam vineri, am spus, aș vrea să știți că deși vă simțiți înaintați în vârstă, deși aveți neputințele dumneavoastră, bolile dumneavoastră, sunteți niște oameni binecuvântați. Pentru că ați ajuns să vedeți pe copiii copiilor voștri și unii ați ajuns să vedeți chiar, să vă vedeți chiar strănepoții. Nu este aceasta o binecuvântare, este o binecuvântare de la Domnul. Și cred că ne dăm seama fiecare din noi cât de mare binecuvântare este lucrul acesta. Acum, titlul predicii mele este Tatăl unei familii fericite. Tatăl unei familii fericite. Revin iarăși cu o idee pe care tot mereu o aduc, mai ales pentru noi, și se potrivește bine pentru noi care suntem aici în Biserica Emanuel, pentru noi care trăim în diaspora, în America. Care este gândul cu care am venit în America? De ce am venit în America? Neapărat ca să fim noi mai fericiți? Nu neapărat ca să fim noi mai fericiți, ci ne-am gândit, vreau copiii noștri. Vrem ca copiii noștri să aibă o viață fericită. Vrem să le asigurăm un viitor. Vrem să le dăm ceva ce nu le-am putut da în România. Și cu această idee, cu acest gând, am venit aici și ne-am stabilit aici și vrem să slujim pe Domnul aici. Și am crezut că este așa de ușor aici în America să prindem fericirea. Să punem mâna pe fericire. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici că secretul fericirii, vedeți, a fost o vreme când eram copil și nu știam ce înseamnă ferice. Mă gândeam că trebuie să te ferești. Nu? Americanul în limba engleză este tradus blessed be, binecuvântat este. Dar în românește este fericit este, oricine se teme de Domnul. Și cuvântul spune într-adevăr oricine, dar dacă citim mai departe, îți dai seama că acest oricine este un bărbat. Pentru că spune nevastă-ta este ca o viță roditoare, la noi se referă. Vom fi fericiți și familia noastră va fi fericită atunci când vom putea să facem pe familie fericită și vom putea să umblăm în corelare cu cuvântul lui Dumnezeu. Spunea cineva, cuvântul fericire apare atât de des în psalmi, dar este o plantă atât de sensibilă în biserica, în casele noastre. Este atât de sensibilă, parcă se ofilește așa de repede. Ei, haideți să vedem care este tatăl unei familii fericite. Cum arată el? Foarte simplu, într-un mesaj simplu pe care l-aduc înaintea dumneavoastră în această dimineață. În primul rând, fericit este tatăl acela care practică ceea ce predică. Cel care practică ceea ce predică. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Foarte simplu. Foarte simplu. Este cel care practică ceea ce predică. He's the one who walks the talk. Nu? Așa spun americanii, așa știu tinerii. Și este foarte dificil. Problema aceasta este o problemă de caracter și este deosebit de dificil pentru noi ca să practicăm ceea ce predicăm. Ne este dificil nouă, celor care predicăm de aici, de la Amvon, și vă este dificil dumneavoastră în familie, care, haideți să recunoaștem, le predicăm copiilor noștri, nu? Le spunem cum trebuie să fie. Pot să predic eu oricât de bine în biserică. Pot să fiu cel mai grozav, pot să pun fațada cea mai frumoasă în fața bisericii. Poate toată lumea, toți frații și surorile să mă creadă un înger. Dacă acasă la mine falimentez, dacă soția mea plânge, dacă soția mea este neglijată, dacă copiii mei sunt nebăgați în seamă, n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Dacă eu nu dau dovadă de frica de Domnul în casa mea, spunea cineva, frica de Domnul este dragostea care îngenunchează. Este dragostea care se pleacă pe genunchi. Cei din casa mea îmi cunosc cel mai bine caracterul, pentru că ei sunt în fiecare zi cu mine. Vă spuneam cu altă ocazie, copiii mei nu-și vor aminti niciuna din predicile mele, pentru că nici eu nu mi le amintesc de multe ori. Bine că avem schițe, predicăm după schițe și ne le amintim. Dar copiii mei își vor aminti de principiile de viață care le-am implementat în viața lor. Copiii mei își vor aminti de influența pe care eu am lăsat-o. Copiii mei își vor aminti de modul în care eu am reușit să le transmit umblarea mea cu Dumnezeu, care am transmis-o lor. Pentru că, vedeți, ideea despre tata se schimbă. Vă mai spuneam și altă dată, am găsit-o într-o formă mai îmbunătățită, despre tata. Care este ideea copilului despre tata? La 4 ani copilul spune, tata știe să facă orice. La 5 ani spune, tata știe totul. La 6 ani copilul spune, tatăl meu este mai deștept decât tatăl tău. E doctor. Dar nu de la care face bine la oameni. La 8 ani, tata nu prea le știe pe toate. La 10 ani, îmi dau seama că pe vremea când tata a fost ca mine, era cu totul și cu totul diferită lumea asta. La 12 ani, sigur că da, tata nu știe nimic despre chestia asta, e prea bătrân să-și amintească cum a fost când era el copil. La 14 ani, nu-l băga în seamă pe tata, e demodat, is old fashioned. La 20 de ani, cine? Tata? I-a trecut vremea și a trăit traiul și a mâncat mălaiul, nu? La 30 de ani, poate că ar fi bine să-l întreb pe tata ce crede. La urma urmei, are puțină experiență. La 30 de ani. La 35 de ani, nu fac nimic până nu cer părerea tatii. La 40 de ani, mă întreb oare ce ar fi făcut tata în situația asta? Era atât de înțelept. La 50 de ani, când tata nu mai este, aș da orice să mai pot vorbi cu tata despre problema asta. Ce păcat că nu a apreciat înțelepciunea lui la timp. Puteam învăța așa de multe de la el. Asta este tata și asta este soarta noastră, taților. Așa le-am făcut noi, taților noștri, și there is a payback time în care ni se vor spune și nouă la fel. Dar aș vrea mesajul acesta să nu fie neapărat pentru părinți și mă adresez și celor tineri ca să fie atenți, pentru că sunt lucruri care le putem învăța din cuvântul lui Dumnezeu și le putem învăța oricând se vorbește despre familie. Copiii mei își vor aminti un singur lucru despre mine, dacă am umblat cu Domnul sau nu am umblat cu Domnul. Dacă am fost un om al rugăciunii, dacă am fost un om care a fost cu totul și cu totul consacrat cuvântul lui Dumnezeu sau nu. Soția mea mă va accepta ca lider, mă va respecta. Dacă eu, în primul rând, voi impune caracter, dacă eu îi voi arăta caracter, dacă eu voi fi ca și Domnul Iisus Hristos, dacă eu voi avea smerenia aceea care am învățat-o și trebuie să o învățăm de la Domnul Iisus Hristos, omul care practică ceea ce predică, el umblă pe căile lui Dumnezeu, spune aici, ferice de cei ce se tem de Domnul și umblă pe căile lui, nu pe căile ce le face el neapărat, nu pe cele pe care umblă lumea. Și copiii ne știu, fraților. Copiii ne știu când ne ținem de cuvânt sau când nu ne ținem de cuvânt. Și mă gândesc de multe ori și în următoarele secunde am să pun un clip de 30 de secunde și vreau să spun despre ce este. Unde m-am revăzut eu pe mine. Câteodată cum mă joc cu emoțiile copilului meu. Îi spun copilul meu, poate că o să mergem acolo. Dar eu în sinea mea știu că nu mă duc. Dar vreau să-i dau o speranță care s-ar putea să îi îmbolnăvească inima. Aveți clipul, vă rog să-l puneți. Nu este sound. Dacă nu este sound, este ok, o să trecem peste el. Mai pune-l încă o dată, pentru că trebuie de la început să fie. Și dă-l tare. Este un tată cu un copil și tatăl primește o replică pe care o primim și noi de multe ori.
Just... Are you bringing it to the game?
Yeah, I don't want to leave it. And maybe we're going to the game.
Where are we going now?
To see someone about my job.
I don't understand.
You don't understand what?
Are we going to the game?
I said possibly we're going to the game. You know what possibly means?
Like probably?
No, probably means there's a good chance that we're gone. Possibly means we might not. What does probably mean?
It means we have a good chance.
And what does possibly mean?
I know what it means.
What does it mean?
It means that we're not going to the game.
How did you get so smart?
You're smart.
Copiii noștri ne citesc. Și aici copilul și-a dat seama, eu știu ce înseamnă possibly, că nu o să mergem. Eu știu, tata, deja că nu o să mergem, pentru că de atâtea ori m-ai dus cu vorba. Haideți să practicăm ceea ce predicăm. Mergem mai departe, în al doilea rând. Omul, tatăl unei familii fericite, este cel ce știe să păstreze echilibru dintre material și spiritual. Cel ce știe să păstreze un echilibru între material și spiritual. Și am ales balanța aceea. În adins am ales să fie puțin înclinată înspre Biblie. Că ăsta este adevăratul echilibru. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Cu alte cuvinte, noi suntem chemați ca și tați să lucrăm pentru familia noastră. Dar poți să lucri extraordinar de mult și nu vă spun un lucru nou. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, trebuie să te și bucuri de lucrul mâinilor tale. Ei, când te bucuri de lucru mâinilor tale? Când vezi că mâinile tale au contribuit, lucrul mâinilor tale au contribuit la bunăstarea nu numai materială a copilului, ci și la cea spirituală. Când ai știut să faci o balanță între ele. Pentru că dacă ne-am pierdut copiii, am pierdut totul. Și n-aș vrea să credeți că am venit aici să arăt cu degetul la cineva. Tata avea o vorbă, cine are copii mici să tacă din gură. Și nu acuz pe nimeni. Și în primul rând îmi predic mie. Și mă gândesc și de asta cuget la cuvântul lui Dumnezeu și mereu și mereu îmi reîmprospătez aceste principii. Pentru că ce folos să ajung eu în cer dacă copiii mei nu o să ajungă în cer? Ce folos să fi predicat eu la alții dacă copiii mei din casa mea se pierd? De aceea mă străduiesc. Și vă îndemn și pe dumneavoastră. Haideți să stăm lângă copiii noștri. Dacă nu-ți faci timp pentru soție, nu ești fericit. Trebuie să ai o limită. Trebuie să pui un stop și apoi să te bucuri. Să te bucuri de lucrul mâinilor tale. Să investești în lucrarea lui Dumnezeu. Să fii mulțumit, să te mulțumești cu ceea ce ai. Apostolul Pavel spune în Filipeni 4:12. Știu să trăiesc și în bogăție și în sărăcie. M-am învățat să fiu mulțumit. Trebuie să existe un punct în care ne mulțumim. Trebuie să existe un punct în care găsim echilibrul. Dumnezeu n-are nimic cu job-ul nostru. Dumnezeu vrea să ne dea job bun, Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze atât material cât și spiritual. Dar noi suntem cei care trebuie să ținem echilibru. Trebuie să știm când să ne oprim din goana aceasta de... Și bineînțeles o facem cu motive bune pentru copiii noștri, pentru familia noastră. Cel ce știe să păstreze echilibru dintre material și spiritual. Haideți să mergem mai departe. În al treilea rând, cel ce oferă dragoste și sprijin soției. Cel ce oferă dragoste și sprijin soției. Nevastă-ta este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale. Foarte interesant, în versetul 3, dacă aveți Biblia deschisă, puteți să vă uitați. Psalmistul alege două ilustrații diferite, una pentru soție și alta pentru copii. Pe nevastă, pe soție o aseamănă cu o viță roditoare și pe copii a trebuit să aseamene cu niște struguri, nu? Nu face lucrul acesta. Ci pe copii aseamănă cu niște lăstari de măslin. Și o să vedem de ce. Nevastă-ta este ca o viță roditoare. Vița de vie este simbolul lui Israel. A rămas simbolul lui Israel pentru că atunci când cele 12 scoade s-au dus în Canaan, vă amintiți cu ce au venit? Au venit cu niște ciorchini de viță de vie mari, era belșugul, era simbolul belșugului și a rămas simbolul lui Israel. Și vedem în Isaia, spune cuvântul lui Dumnezeu, ce aș fi făcut viei mele și n-am făcut lui Israel? Isaia 5. Ei, haideți să privim la vița de vie, nu neapărat cum am privit întotdeauna. Noi am subliniat cuvântul roditoare, nu? Și o să subliniez și eu. Dar haideți să începem în prima dată cu ce face vița de vie. În primul rând, ea se agață. Ea are nevoie de suport. Fratele Mureșan a venit și mi-a dat niște viță de vie. Și mi-a învățat și cum să o tai. Și acum a început să crească. Este al treilea an. Și trebuie să am grijă să se agațe, pentru că văd cum cresc acele ramuri și vor să se agațe de ceva. Soția noastră are nevoie ca noi să fim suportul de care ele, de care ea se agață. Noi trebuie să o sprijinim. Este primul lucru care are nevoie soția noastră. De sprijin. De protecție. Se agață. Apoi se întinde, cuprinde tot zidul. Foarte interesant că spune, este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale. Casa este palatul soției. Ea decide ce se pune în casă, ea face totul. Ar trebui să-și facă, să nu ajutăm nici la curățenie deloc dacă ea face totul. Dar trebuie să ajutăm. Și apoi produce struguri, nu? Vița este roditoare. Ei, în Biblie, strugurii, vinul care iese din struguri este simbolul bucuriei. Nu? Câtă bucurie nu ne aduc copiii în casa noastră? Câtă bucurie nu aduc copiii în casa noastră? Câtă bucurie nu aduce soția? Atunci când soția este fericită, toată casa este fericită, nu-i așa? Amen! Soția se agață, are nevoie de sprijin, se întinde, are nevoie de dragostea noastră. Cel mai frumos cadou, spunea cineva, care poți să-l faci copiilor tăi, este să le iubești mama. Să vadă dragostea dintre tine și soția ta, să vadă dragostea dintre mine și soția mea. Și știți dumneavoastră, nevoia soției este întotdeauna dragoste, este afecțiune, nevoia soțului este admirație, este respect. Și o soție care se simte iubită, întotdeauna își va respecta soțul și, într-adevăr, își va pleca capul pe pieptul lui. Și noi vrem să fim acești oameni, aceștia care salvăm întotdeauna soția de traume, care protejăm familia. Domnul să vă binecuvinteze la aceasta. Cel ce oferă dragoste și sprijin soției. În al patrulea rând, și aici am să stau puțin mai mult, cel ce creează condițiile necesare creșterii copiilor. Cel ce creează condițiile necesare creșterii copiilor. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Și vă spuneam, soția este asemănată cu viță de vie, copiii cu măslin, oare de ce a ales psalmistul? Și în ceea ce privește vița de vie, v-am dat și motivul pentru care Domnul alege vița de vie. Vedeți, ea este mai firavă, o poți să o rupi mai ușor, este un vas mai slab, mai delicat, vița de vie. Dar bărbatul, el este asemănat cu măslinul, copiii sunt ca niște măslini. Să știți că nu-i vorba neapărat de feciori acolo, care numai feciori. Ei stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Ce este interesant despre măslin și dacă vreți, ca să vedeți cum cuvântul Domnului nu este la întâmplare, măslinul crește foarte, foarte încet. Foarte încet. De altfel, primele roade ale măslinului apar după 7 ani. Wow! Și cei 7 ani de acasă, așa-i? Este întotdeauna verde și recolta maximă, deci măslinul atunci când dă cea mai bună recoltă, începe cândva când măslinul are între vârsta de 10 și 15 ani, este perioada aceea de când este tineger, când dă recolta mai mare. Cred că deja ați înțeles aluzia. Ați văzut simbolistica, nu? Măslinii trăiesc unii și peste 2000 de ani. Și cei care ați fost în Israel ați auzit că s-ar putea acolo în grădina Ghețimani să mai fie câțiva măslini pe care Domnul Iisus Hristos poate că i-a atins. Este vorba de longevitate. Ei, știți dumneavoastră, primii 7 ani sunt hotărători. Și s-ar putea ca din nebăgarea noastră de seamă să pierdem cei 7 ani, perioada asta cea mai frumoasă a copiilor din viața lor, în care putem să-i modelăm. Și v-am mai spus încă o dată, nu sunt specialist. Am fost specialist înainte de a avea copii. Acum nu sunt specialist. Acum fiecare zi este o nouă provocare în casa mea. În timp ce eu îi învăț pe ei să ajungă oameni, ei mă învață pe mine și pe soția mea cum să fim părinți. Și în fiecare zi învăț câte ceva nou. Și vreau să le creez condițiile optime, condițiile necesare pentru ca eu să-i pot crește în frica de Dumnezeu. Vreau să-i țin lângă mine, vreau să fie în prejurul mesei mele. Vreau să le asigur carisma aceea care să-i atragă, să le placă să stea de vorbă cu mine. Și vă spun sincer, de multe ori nu realizez lucrul acesta. De multe ori mă văd în mașină când spun, dar mai taci odată, nu mai vorbiți amândoi. Acum vorbesc cu mama. Bine, eu mă scuz că spun că îi învăț bunele maniere, să nu întrerupă pe nimeni. Dar haideți să recunoaștem că de multe ori copiii noștri au atâtea de spus nouă. Și noi avem problemele noastre care sunt mari. Și uităm de problemele care sunt importante. Ei sunt mai mici. Am găsit undeva foarte interesant modul în care ne creștem copiii. Trebuia să spun modul greșit de a creșterea copilului, niște tactici pe care le folosim noi. Și prima tactică este, sau strategie, este strategia struțului. Strategia struțului. Ne îngropăm capul în nisip și nu vrem să mai știm nimic. Și mai ales noi bărbații avem această strategie. Vine soția, Crini, trebuie să vorbești cu Sami, uite ce am... Lasă-mă, dragă, astea sunt probleme prin care trec și mai ales el e băiat, toți băieții trec prin problemele astea, nu mai fi atât de necăjită, nu mai face atât caz de ele. Și avem această tendință de a ne îngropa capul în nisip, sperând că totul va fi bine. Ei, Eli, din Vechiul Testament, a avut această strategie și a ajuns foarte rău. Tactica struțului. A doua tactică este tactica delegării. Tactica delegării. Când te folosești de alții ca să-ți crească copiii, cei care aveți aici mame, soacre, Domnul să vă binecuvinteze și să le binecuvinteze pe el, mai ales dacă își îngrijesc copiii. Domnul să binecuvinteze toate bunicele și toți bunicii din biserică. Dar atunci când putem să ne creștem noi copiii, poate că n-ar trebui să delegăm creșterea copiilor altora. Și știu că sunt probleme, știu că la fiecare situație este mai dificilă. Dar am ceva cu... Vă rog să mai puneți încă o dată imaginea pe screen, dacă este. Cel mai prost babysitter este televizorul. Nu v-ați gândit câteodată, mai ales cei care aveți copii de vârsta mea, auzi, acum du-te și uite-te acum tu 30 de minute la televizor, că tata are treabă. Ați auzit Psalmul 23 în varianta televizorului? L-am găsit de undeva. S-a rescris Psalmul 23 pentru cei cărora le place televizorul. Și psalmul acesta spune în următorul fel. Televizorul este păstorul meu. Totdeauna voi dori să mă uit mai mult la el. El mă duce să mă întind pe sofa și mă conduce departe de credință. Îmi distruge sufletul și mă povățuiește pe cărarea imoralității și a violenței, din pricina numelui sponsorului. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea responsabilităților creștine, nu va fi nicio întrerupere, căci televizorul este cu mine. Cablul și telecomanda lui mă mângâie. Îmi întinde înainte o reclamă în fața lumescului meu. Îmi unge capul cu umanism și cu consumatorism. Pofta mea este plină de dă peste ea. Da, lenea și ignoranța mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casă uitându-mă mereu la televizor până la sfârșitul zilelor mele. Foarte dur, nu? Mai s-o stricat de cap fratele Crișor, a început să predice împotriva televizorului. V-am mai spus încă o dată, n-am nimic cu el, poate să stea în casă, dar trebuie să avem grijă cât ne uităm la el și cum ne uităm și la ce se uită copiii noștri. La un moment dat am observat că copilul meu avea vise urâte. Și imediat m-am gândit, la ce se uită? Pentru că la televizor apar tot felul de lucruri și până și desenele animate sunt acum izolul acela de violență. Și trebuie să avem grijă la ce se uită copiii noștri. Tactica delegării. Haideți să mergem mai departe. Numărul 3. Aici toți cădem. Toți suntem guilty as charged. Metoda Neiman Marcus. Neiman Marcus, cei ce cred că dacă îmbracă bine pe copil, este îndeajuns. Și cum nu-i cumpărăm noi la copilul nostru de toate? Cheltuim pe el mai mult decât cheltuim pe noi. Îi cumpărăm că dacă eu n-am avut când am fost mic, dacă eu care m-am bucurat de pantofia de lac, dacă vă mai aduceți aminte, vreau copilul meu să aibă pantofi de piele, să fie confortabil, să nu aibă nicio problemă, să nu-l jeneze și am grijă și mă duc din store în store și cumpăr și nu-i rău. Dar nu-i de ajuns, așa-i? Haideți să încercăm să-l îmbrăcăm în interior, să putem să-i asigurăm ceea ce are nevoie în interiorul lui. Mergem mai departe, numărul 4, metoda gardianului. Metoda gardianului. Aici este vorba de tatăl acela rigid, dictator, nervos, aici eu sunt șef în casă, hai numai că stăm noi de vorbă și nimeni nu spune, eu cred că disciplina are rolul ei în biserică. Le spuneam studenților mei de la universitate, eu știți că sunt un emigrant mai weird și zic să știți că noi ne disciplinăm copiii. Și zic, câteodată fac asta și studenților mei. S-au uitat la mine. Că știți dumneavoastră, eu am un simț mai ciudat al umorului și dumneavoastră știți. Nu sunt împotriva disciplinării, dar trebuie să avem grijă. În societatea aceasta în care toată lumea îi dă haguri copilului meu. Toată lumea îi dă haguri. Este o chestie culturală. Toată lumea spune I love you. Dacă eu ca și tată nu pot să-i spun copilului meu I love you, copilul meu se va duce să caute dragostea în altă parte. Și s-ar putea să găsească la un moment dat în locurile cele mai ciudate. La un alt bărbat care să-i dea băiatului meu un hug, I love you. Dumnezeu să ne păzească de acest lucru. A cincea metodă greșită este metoda taximetristului. Metoda taximetristului. Ce vreau să spun cu asta? Noi doar îl transportăm dintr-un loc în altul. Acum, eu știu pe cineva și avea 3 copii așa din 2 în 2 ani și admiram persoana aceea cum poate să pună pe toți copiii în mașină, să ia toți, pentru că eu m-am ferit de chestia asta. Trebuia să am, numai 2 copii am și când trebuia să mă duc undeva mai bine, spuneam, Ionela, du-te tu cu ei, că mie mi-e groază, până îi îmbrac, până îi pun sus, până când îi aduc acolo, iar îi iau jos, iar îi pun în car seat, iar îi duc. Și mulțumim Domnului pentru cei care pot să facă lucrul acesta. Îi ducem din loc în loc. Îi purtăm la toate game-urile și este foarte bine. Dar haideți să nu ne limităm numai la lucrul acesta. De altfel, mi-am dat seama că în mașină, câteodată ai timp să vorbești cu copilul așa cum nu ai acasă. Acolo ești numai tu închis cu copilul în mașină și trebuie să vorbești. Și el poate să vorbească. Și cineva vorbea despre the teachable moments. Momentele acelea în care copilul prinde ceva. Momentele în care copilul este gata, inima lui este deschisă și atunci poți să-i spui, că altădată nu te aude. Dar atunci poți să-i spui orice pentru că este gata să primească. Acum 3 sau 4 săptămâni, copilul meu a venit acasă de la școală, era cam necăjit. Ionela, ea trece întotdeauna prin toate hârtiile lui, i-a găsit o hârtie, un desen. L-am adus cu mine și m-am gândit oare să-l arăt sau să nu-l arăt, că nu vreau să fiu interpretat greșit, dar vi-l arăt. Este acest desen. Nici eu, nici Ionela nu suntem artiști. Sami are un pic de talent. Imediat după Paști, la școală li s-a spus să deseneze ceva despre Easter. Și zice, vom face un concurs, le-a spus teacher-a lui. Fiecare desenează despre Easter, li s-a dat această formă de ou și să scrie ceva, să deseneze ceva pe el. Și ei urma după aceea să voteze cine este locul întâi, cine este locul doi, dar au făcut-o prin eliminare. Și copilul nu prea vrea să ne arate hârtia. Și am zis, dar de ce nu? Zice, uite, am făcut asta și scrie aici, este o cruce și scrie... Because of Christ, we celebrate Christ's resurrection. Și aici este mormântul, aici sunt niște căi, așa, și crucea. Și am spus, Sami, dar asta e foarte frumoasă. Zice, da, tati, da. Asta a fost prima care a fost eliminată din concurs. Because, zice, toți copiii aia au desenat numai bunnies, numai iepurași. Și mi-am spus atunci, eu trebuie să fac din asta un teachable moment. pentru copilul meu. Pentru că s-ar putea, tot predicând la alții și având grijă de copiii lui Cutare și alucutare și având grijă de alți copii, eu să nu pot să mă folosesc de momentele acestea pe care mi le oferă Dumnezeu de a-L învăța pe copilul meu ceva. Și am spus, Sami, acest desen o să fie la mine în office, pentru că sunt așa de proud de tine, pentru că tu singur ai știut ce înseamnă Easter. Și nu ți-a fost rușine să spui despre Jesus și să desenezi crucea și să spui, it's all because of Jesus. Și l-am văzut aici că a făcut și el un epuraș, care se uita la cruce. Și ca să fie cool, a scris aici, cool, că iepurașul se uită la cruce și vede că e cool totul. Și zic, vreau să fii sigur că nu numai tata e mândru de tine, să știi că Jesus, Domnul Iisus, a fost așa de mândru de tine, pentru că tu în această zi ai dat dovadă că ești un creștin. Și mulțumesc lui Dumnezeu că și profesoara lui este creștină, deși este la școală publică. Dar de ce am spus asta? Ca să scot în evidență cât de bun sunt eu, nu? Să știți că nu sunt bun. Încerc să fiu bun. Cât de bun este copilul meu? Nu de asta. Am vrut să dau un exemplu practic, pentru că astea sunt exemplele care prind cel mai bine. Folosiți-vă de aceste momente în care puteți să comunicați copilul, în care puteți să-l încurajați. Și într-adevăr, de 3 săptămâni, poza aceasta stă la mine pe office. Și ori de câte ori vine copilul meu și vede pe perete, am pus, el știe că eu sunt așa de mândru de el, de ce a făcut el. Psalmistul spune, copiii stau în jurul mesei sale. Înseamnă că acel tată are o carismă deosebită, înseamnă că tatăl ăla știe să-și țină copilul în jurul mesei, înseamnă că tatăl acela știe să-i atragă, știe să aibă părtășie cu ei. Și vedeți, spune aici, sunt ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei sale. Și să știți că măslin este și măslin sălbatic, el trebuie cultivat, el trebuie crescut, el trebuie îngrijit. Și putem să facem lucrul acesta în dragoste, în apreciere. Dacă ar trebui să iau de la început, spunea cineva care deja avea copii care au plecat de acasă și poate vă regăsiți dumneavoastră care deja nu mai aveți copii, sunteți bunici. Dacă ar trebui să iau iarăși de la început, aș face următoarele. Mi-aș arăta iubirea față de soție și mai mult în fața copiilor. M-aș bucura și aș râde mai mult împreună cu copiii mei atât de realizările noastre cât și de greșelile mele. Aș fi mult mai atent la ceea ce copiii mei vreau să-mi spună chiar și atunci când sunt ocupat. Aș fi mult mai sincer în ceea ce privește slăbiciunile mele și nu aș mai pretinde că sunt perfect. M-aș ruga mai mult pentru copiii mei, m-aș juca mai mult cu ei, acordându-le timp mai mult. I-aș critica mai puțin și i-aș încuraja și i-aș lăuda mai mult, arătându-le mai multă dragoste în cele mai mici aspecte ale vieții lor. Și în cele din urmă, dacă aș lua-o de la început, le-aș spune copiilor mei mult mai mult despre Dumnezeu, căutând fiecare ocazie din viață pentru a le spune ceva despre El. Dacă aș putea să o iau de la început. Dar unii suntem chiar în proces. Există generația mea care avem copii mici, putem să facem lucrul acesta chiar acum. Și știu că este greu. Știu că este greu. Aș vrea să vă mai citesc ceva. Dacă v-am citit ceva la cei care ați trecut și nu mai aveți copii mici, aș vrea să citesc celor care sunt în faza în care sunt eu. Care ne gândim când va veni ziua aceea în care o să fie totul bine. Într-o bună zi, când copiii vor fi mari, garajul nu o să mai fie plin de biciclete, jucării, mingi, papuci, etc. Într-o zi voi putea să împarchez amândouă mașinile în garaj fără să mă împiedic de toate lucrurile aruncate. Într-o zi, bucătăria va fi curată lună și bec, fără vase nespălate în chiuvetă, fără pete de dulceață pe countertop sau pe flor ca să mă lipesc de ele. Într-o bună zi, frigiderul va fi curat și aranjat, capacele de la gem vor fi puse pe borcane, nu vor fi lăsate afară. Într-o zi, nu o să mă împiedic în casă de jucării. Așa va, când mă împiedic, le arunc direct la gunoi. Că știu că nu mai am treabă cu ele. Într-o bună zi, telefonul va fi în sfârșit disponibil. Voi putea și eu să vorbesc de copiii mei, care stau toată ziua la telefon. Într-o zi, în mașina mea va fi curat. Voi putea să văd și eu prin geamurile laterale. Într-o bună zi nu o să trebuiască să mai fac pe arbitrul pentru a-i despărți pe băieții mei când se bat, nici pe judecătorul atunci când își împart jucăriile. Într-o bună zi nu o să trebuiască să strig la ei, vorbiți în românește! într-o zi, nu o să mai trebuiască să răspund la întrebări ca aceasta. Tată, e păcat să circul cu 45 de km pe oră când speed limitul e de 35 de km pe oră? Într-o zi, nu va trebui să mă rog de copiii mei și să-i amenins cu pedeapsa ca să meargă la culcare. Da, într-o zi, totul va fi ață la noi în casă. Curățenie perfectă. Telefonul nu va mai suna. Va fi liniște perfectă. Dar casa va fi goală. Dar atunci nu ne vom mai gândi la ziua ce o să vie, ci ne vom aminti cu plăcere de zilele ce au trecut și ne vom gândi, poate că o să putem să babysităm și noi nepoții, dacă ne dau copiii, și să mai experimentăm încă o dată zilele bune de odinioară. Într-o zi, într-o zi. Tot așteptând și visând la ziua ce va veni, la ziua ce a trecut, trebuie să ne dăm seama că, de fapt, ne trăim viața. Și cu cine este cel mai bine să-ți petreci viața dacă nu cu copiii tăi, dacă nu cu familia ta, dacă nu în armonie? Sunt clipele împlinirii copiilor noștri. Sunt clipele în care putem să învățăm pe copiii noștri. Pentru că făcând lucrul acesta, fiind tatăl unei familii fericite, fiind un tată care am grijă în cele mai simple aspecte, dar cele mai importante aspecte ale vieții mele, voi putea să-mi conduc copiii și să-i duc acolo în cer unde vreau să fiu împreună cu ei. Voi putea să fac o diferență în lumea aceasta. Uitați ce spune, n-am mai pus aici pe ea ca și a cincea, dar tatăl unei familii fericite este cel ce lasă o contribuție în comunitate. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Cu alte cuvinte, copiii tăi vor contribui la fericirea Ierusalimului. Copiii tăi vor face o diferență. Așa este binecuvântat. Și pentru că la toți le-am vorbit, de la copii nu le-am vorbit, aș vrea să am și un cuvânt pentru tineri, pentru teenagers. Cami, dacă vrei să mă ajuți. Ce pot face eu pentru tine, dragul meu, copil? Ce nu pot face pentru tine, copilul meu? Ți-am dat viața, dar nu pot să o trăiesc în locul tău. Îți pot explica multe lucruri, dar nu te pot forța să le înveți. Îți pot da direcții în viață, dar nu pot să te duc de mână la destinație. Pot să-ți dau multă libertate, dar tu decizi ce faci cu libertatea aceea, cu curfews. Te pot învăța ce e bine și ce e rău, dar nu pot decide eu pentru tine. Pot să-ți cumpăr haine frumoase, dar nu te pot face frumos în lăuntrul tău. Pot să-ți dau un sfat, dar acest sfat nu-l pot accepta eu în locul tău. Tu trebuie să-l accepți. Pot să-ți dau dragostea mea, dar nu te pot forța să mă iubești. Pot să-ți dau sfaturi în ceea ce privește prietenii tăi, dar nu pot să ți aleg eu pe ei. Pot să te învăț despre curăția sexuală, dar nu pot eu să te păstrez curat. Pot să spun despre pericolul alcoolului, dar nu pot să-l refuz eu pentru tine. Pot să te avertizez de consecințele consumului de droguri, dar nu pot să te previn eu să le folosești. Pot să spun multe lucruri despre cum să trăiești în societate, dar nu pot să-ți construiesc eu reputația. Pot să spun cum să atingi obiective mărețe în viață, dar nu le pot obține eu pentru tine. Pot să te învăț despre bunătate, dar nu te pot forța să fii bun. Te pot duce la biserică, dar nu te pot obliga să crezi. Pot să te iubesc ca pe copilul meu, dar nu te pot pune eu în familia lui Dumnezeu. Pot să mă rog pentru tine, dar nu te pot ține departe de păcat. Pot să te învăț despre Iisus, dar nu-L pot face pe Iisus Domnul tău. Pot să-ți spun cum să trăiești, dar nu-ți pot da viața veșnică. Cam asta este mesajul pe care vreau să-l las copilului meu. Și vreau să las copilului meu mesajul acesta. Pentru că putem atâtea lucruri să facem pentru copiii noștri, dar există o vârstă în care ei trebuie să facă pentru ei. În această zi, în aceste cuvinte puține, simple, din Psalmul 128, un psalm care ne readuce din nou să regândim care este rolul nostru în familie, în primul rând al bărbaților, în primul rând al taților. Haideți să ne străduim, să practicăm ceea ce predicăm. Să ținem o balanță între lucrurile materiale și cele spirituale. Să oferim sprijin și dragoste soțiilor noastre. Și apoi să oferim cadrul adecvat pentru creșterea copiilor noștri. Pentru că făcând așa, vom fi și noi fericiți. Vor fi și copiii noștri fericiți, vor fi familiile noastre fericite. Domnul să binecuvânteze toate familiile Bisericii Emanuel. Domnul să binecuvânteze toate familiile care poate ne urmăresc într-un fel sau altul sau ne ascultă. Domnul este Domnul familiei, casei, și pocăința începe din casa noastră. Și acolo unde sunt familii puternice, este o biserică puternică. Amin.